Grāmatai pa pēdām.
Valters un Rapa ir apkāds, kas savā samērā īsajā pastāvēšanas laikā paguvis iemantot lasītāju pilnu uzticēšanos. Tā apgāda 25 gadu jubilejas izdevumā 1937. Gadā raksta Jānis Jaunsudrabiņš. Sakarā ar to viņš turpina: katra rakstnieka, bet jo sevišķi katra jauna rakstnieka karstākā vēlēšanās ir iekļūt šī apgāda autoros. Īsā atzīme Valters un Rapa uz vāka vai uz pirmās lapas gaiši pasaka, ka grāmata vērtīga, ka tā nebojās lasītāja literārisko gaumi, ka to droši var pirkt un ieteikt citiem, arī nepazīstot autoru. Jānis Jaunsudrabiņš pats bija viens no Valtera Rapas izdotajiem autoriem, un šis, protams, ir jubilejas izdevuma teksts. Taču Jaunsudrabiņš, tāpat kā Anna Brigadere, Vils Plūdons, Edvards Vīrze, Zenta Mauriņa un daudzi citi Valtera un Rapas izdotie latviešu literatūras lielie vārdi, komentārus neprasa. Raidījuma grāmatai pa pēdām rudens celienā turpinot izzināt Latvijas 20. Gadsimta pirmās puses ietekmīgākos grāmatu apgādus un izdevējus, šoreiz kārta tieši Valteram un Rapam, vienam no neapšaubāmiem tirgus līderiem gan izdevumu skaita, gan grāmatu saturiskās un vizuālās kvalitātes un daudzveidības ziņā. Mans vārds ir Māra Rozenberga, un šajā raidījumā dzirdēsim gan Misiņa bibliotēkas vadītājas un ilgadējas Valtera un Rapas pētnieces Guntas Jaunmuktānes, gan Jāņa Rapas vedeklas Rasmas Rapas un ilgadējā Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora Andra Vilka balsi, bet mans sarunbiedrs studijā būs grāmatzinātnieks un Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks Viesturs Zanders.
Sūtiet, dažkārt jau ir tāds viedoklis Valters un Rapa, un tā liekas, Valters ir vārds, Rapa uzvārds, un tā ir viena persona, jā.
Taču tā, protams, nav. Jāņa Rapas vārds ir pazīstamāks, bet cik daudz gan zinām par Artūru Valteru. Tāpēc sarunu ar Viesturu Zanderu sākam ar atgādinājumu, kas tad bija abas personības aiz pazīstamā Valtera un Rapas zīmola, un kā veidojās viņu partnerība.
Kādreiz jau iepriekš mēs esam runājuši, ka 19. 20. Gadsimta mijā svarīgu lomu mācību grāmatu izdošanā ne tikai Latvijas mērogā, bet visā Krievijas impērijā spēlēja Kārļa Jēkaba Zihmaņa uzņēmums, un tajā daudz gadus strādāja Artūrs Valters.
Artūrs Valters bija vācu baltietis, dzimis 19. Gadsimta 70. Gados un gadus 15 vecāks par Jāni Rapu, un Zihmaņa uzņēmumā viņam bija vairāku desmitu gadu pieredze.
Un tad, kad viņa saikne ar šo firmu samazinājās, varētu teikt, 911. Gadā, viņš patiesībā bija nodomājis doties uz Maskavu, bet tad viņa uzzināja Jānis Rapa, cits paudzes cilvēks, pasaulē nācis tervetē ķipos 1885. Gadā, un viņam jau tad arī bija sava īsāka grāmatnieka pieredze strādājot pie novadnieku, un ielieks arī radinieku Jāņa Brigadera grāmatveikalā tagadējā Berga bazārā. Un faktiski bija tāda doma biedru un atsimzot vienot interešu grupa. Saistīt ar skolām cilvēki, gan kā skolotāji, gan kā administratori, Fricis Adamovičs, Jānis Dāvis, Vilis Olavs, arī advokāts Arvedis Bergs, kas nodivināja 912. Gadā komandītu sabiedrību. Un tas ir tad aizsākums vēlāk pazīstamajai akcijas sabiedrībai Valters un Rapa. Un kaut arī Artūrs Valters aizgāja mūžībā 1924. Gadā, tas tomēr starta posms un procesu grāmatu izdošanas ievirzīšana tādā gultnē, ko vēlāk tad Jānis Rapa varēja tikai attīstīt tālāk un nostiprināt, atsimzot, bija pieteikami nozīmīgs arī Artūra Valtera nopelns, un tāpēc firmas nosaukumā, arī visos turpmākajos gados līdz pat Latvijas okupācijai, firmas nosaukums bija akcijas sabiedrība Valters un Rapa.
Misiņa bibliotēkas vadītāja Gunta Jaunmuktāne, kura savulaik pie Viestura Zandera rakstījusi doktora disertāciju par Valteru un Rapu, kādā žurnāla Bibliotēku pasaule rakstā, min, ka ziņas par Artūru Valteru un viņa dzīvi ir gaužām pieticīgas un brīžam pat atšķirīgas. Zināms, ka viņš dzimis Birzgalē, tautskolotāja ģimenē, un aizbēdzis no mājām, lai nebūtu naudas dēļ jāprecis ar tēva nolūkotu sievu. pie Zihmaņa kā māceklis sācis strādāt jau pusaudža gados un laikbiedra raksturots kā apdāvināts lielām darba spējām un nesatricināmu godīgumu. Ar laiku kļuvis par Zihmaņa firmas vadītāju, un tieši viņa rokās Zihmaņs gribējis atstāt uzņēmumu pēc savas nāves, taču ģimenei tas nav paticis un tāpēc sadarbība izirvusi. Liekas pašsaprotami, raksta Gunta Jaunmuktāne, ka, būdams izcils sava amata veicējs, Artūrs Valters sastapās ar garā un spēkā radniecīgo grāmataniecības entuziastu Jāni Rapu. Un turīgā lauksaimnieka ģimenē dzimušā Rapas kļūšana par grāmatnieku ir likumsakrīga. Tā pētniece sacīja Valtera un Rapas simtgadē veltītā kultūras rondo raidījumā 2012. Gadā.
Jo viņš arī savā kādā intervijā ir rakstījis, ka ja varētu paskatīties viņa pirmo fotogrāfiju, tad 9 gadu vecumā viņš būtu ar lielu grāmatu rokā, jo viņš jau tai laikā jau lasīja grāmatas, mīlēja grāmatas un 15 gadu vecumā jau bija izlasījis visas apkārtnē esošās grāmatas. Un arī pēc tam mācoties Jelgavas reālskolā, kur viņš pabeidza ar zelta medaļu, pēc tam mācoties Rīgā tirdzniecības fakultātē, viņš visu laiku lasīja grāmatas, un mācoties Rīgā, viņš dzīvoja brigadera ģimenē, un tur ļoti bieži viesojās ievērojamākie latviešu rakstnieki, mākslinieki, ļoti aktīva kultūras dzīve noritēja. Un arī viņš paralēli strādāja arī pie brigadera grāmatu, gan apgādā, gan arī grāmatu veikalā, tā kā tas, ka viņš pievērsās tieši arī turmākajā darbā grāmatai, tas bija ļoti likumsakarīgs iznākums.
Svarīgā grāmatzīme.
Kādreiz mans tēvs teica literātam Pēterim Ērmanim, tā viena pūce ir Valters, bet tā otra esmu es. Tā savulaik laikrakstā Diena citēts Jāņa Rapas dēls Jānis Rapa juniors. Viņš 90. Gados atjaunoja tēva radīto zīmoli, ko arī šodien pazīstam pēc divām pūcēm rotētā grāmatunama pretī Latvijas Nacionālajai operai.
Pie Valtera un Rapas grāmatnīcas mums iznāca maz strīdiņš par divām pūcēm. Kumpels kā Rapas bijušais skolasbiedrs domā, ka tur uz durvīm uztupinātās divas pūces nozīmē viena Valteri, otra Rapu, viena par otru gudrāka. Es atkal domāju, ka pūces uz grāmatu izdevēja durvīm var arī nozīmēt dusmas. Tup sabozušās nesamaksātu rēķinu dēļ.
Šādu mazu anekdoti par Valtera un Rapas simboliskajām pūcēm savukārt atradis kādreizējais Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, pārlapojot grāmatu izdevēja un kolportiera Ata Freinata zīmīgo 30. Gadu izdevumu Grāmatnieki. To tuvāk iepazīsim kādā no nākamajiem raidījumiem. Bet Valtera un Rapas grāmatunams ar visām pūcēm šajā ikoniskajā vietā ir jau kopš uzņēmuma pirmajiem gadiem, turpina Viesturs Zanders.
Interesanti, ka Zihmaņa nams, tas ir tas Atlanta nams, kas ir teātri ielā dziļāk vecrīgā ejot iekšā, tur, kur sāk strādāt arī Artūrs Valters. Un tad tikai maķinīt vēlāk, dažas gadus vēlāk, viņi pārcēlās uz mums tik labi pazīstamo namu ar pūcēm pie IES. Un tas nu gan stabili, tad jau gadiem ilgi saistās ar Valteru un Rapas vārdu. Nu, protams, es nerunāju par pēckaru laiku, kad tā bija centrālā grāmatnīca, jā, un tikai līdzīgi kā Jāņa Rozes gadījumā tas zīmos tika atjaunots 90. Gados, un tad nu, plašāka sabiedrība uzzināja, ka mums ir bijis tāda izcila personība un ka ir bijusi tāda izdevniecība, kad arī tika likvidēta specfonda un kad tajos ievērojamā skaitā iespundētā arī akcijas sabiedrības Valters un Rapas grāmatu produkcija atkal kļuva pieejama.
Atklājam tekstus.
Pētnieces Guntas Jaunmuktānes rakstā par Valteru un Rapu citātas interesantas vācu žurnālista Vosiša Caitunga pārstāvja Baltijas valstīs Bernharda Lameja atmiņas par 20. Gadu Rīgas grāmatnīcām. Tomēr ir apjomā, ir daudzpusībā šos vecos grāmatu veikals pārspēja Valtera un Rapas apgāda iespaidīgā grāmatu pils. Viens šīs firmas dibinātājs bija vācietis, otrs latvietis. Iekārtota lielā namā iepratim Nacionālajai operai un aizpildot vairākus stāvus, šī grāmatnīca bija pilsētā ievērojamākā. Tur bija jo liela mācību grāmata un zinātniskās literatūras izvēle latviešu valodā, tāpat plašas, lietpratīgi vadītas ārzemju nodaļas izdevumiem vācu, angļu, franču un krievu valodā. Lieliskā grāmatu tirdzniecības uzņēmuma ārējais izskats vien jau pirmajā apmeklējumā man iedvesa respektu un simpātijas. Te jāpiebilst, ka grāmatu pilsētā Leipcigā biju pieredis pie visai stingrām mērauklām grāmatnīcu novērtēšanā. Pie Valtera un Rapas jutos kā mājās.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Komandīta sabiedrība A. Valters, J. Rapa un biedri darbu sāk īsi pirms Pirmā pasaules kara 1912. Gada pavasarī. Grāmatu vēstures pētnieks Viesturs Zanders iezīmē tā brīža tirgus situāciju.
Ir atsevišķi apgādi, Ansis Gūbis, Dāvis Zeltiņš, arī Andrijs Jesens, kas gan vairāk ir orientēts uz bērniem jaunatnē domāts, lasām vielas sagādāšanu. Ļoti sīva konkurence, manuprāt, nav, jo vai arī, teiksim, apgādes Zelktis, kas bija arī, varētu teikt, tāda niša izdevniecība, kurai pašai lielā mērā cīnoties ar nebeidzamo līdzekļu trūkumu pienāca pēdējā stunda 1914. Gadā, un tas nebūtu nebija saistīts ar Pirmā pasaules kara sākumu. Ja? Tā kā es domāju, viņi bija kaut kādu savu ieceru spārnoti, un tas viņi pamazām un apņēmīgi sāka īstenot. Bet, nu, protams, lielā mērā tā ir tāda iesildīšanās, un viņi varēja savus plānus īstenot tikai ar 20. Gadu sākumu. Un tad arī, protams, nebez grūtībām, jo mēs jau citkārt esam konstatējuši, cik ļoti izpostīti bija Latvijas saimnieciskā ziņā un dažādas poligrāfiskas papīra sagādes grūtības, un tās skāra arī šo uzņēmumu.
Pirmā pasaules kara laikā, līdz ar rīkojumu par Rīgas uzņēmumu evakuāciju, 1915. Gadā uzņēmums daļai pārcēlās uz Maskavu, raksta Gunta Jaunmuktāne. Turienes nodaļu vadīja Jānis Rapa, bet Artūrs Valters palika strādāt Rīgā. Pēc kara uzņēmuma manta bija tā izlaupīta, ka darbs bija jāatsāk tikpat kā no nulles. Un tas veicās spoži. Laikā no 1912. Līdz 1940. Gadam apgādes kopā izdeva vairāk nekā 3500 grāmatu nosaukumu 11 miljonos eksemplāru, kļūstot par tirgus līderu Latvijā ar trim lielām darbības nozarēm. Valters un Rapa grāmatas gan izdeva, gan iespieda un pārdeva. Cik plašs bija izdevuma spektrs, ieskicē Gunta Jaunmuktāne. Fragments no 2012. Gada kultūras rondo.
Viņi izdeva gan daļturu, gan, teiksim, latviešu daļturu, gan tulkoto daļturu, tajā skaitā atsevišķi gan dzejas, gan prozu, gan lūgas, gan romānus, stāstus. Viņi izdeva mācību grāmatas, viņi izdeva ļoti vērtīgus izdevumus mākslas vēsturē, Latju dainas izdeva tādas ļoti kapitālus skaistus izdevumus.
Ap 1500, jeb gandrīz puse no visiem izdotajiem grāmatu nosaukumiem bija tieši mācību grāmatas, un tas arī likumsakarīgi, ņemot vērā Artūra Valtera ilgo pieredzi Zihmaņa mācību grāmatu uzņēmumā, norāda grāmatzinātnieks Viesturs Zanders.
23. Gados, un tad mums ir atkal jāatcerās tas fons, ka faktiski tikai Latvijas neatkarības laikā, 23. Gados, kad bija pirmo reizi mūsu vēsturē pilna latviska skolas izglītība, tad nu, arī bija tā nepieciešamība pat visdažādākajām, visdažādākajos mācību priekšmetos, disciplīnās, mācību grāmatām, un Valters un Rapa bija viens no galvenajiem, kas šo pieprasījumu arī spēja nodrošināt. Plus Jānis Rapa, kā kādreizējais Rīgas Politehniskā institūta komerczinātņu students, es domāju, bija tieši tas, kas arī tajā grāmatniecībā nu, ļoti daudz ko tā komerciāli arī prātīgi izsvēra, apdomāja, kas varētu būt ejošs un kas varētu būt riskants, jo nevēl, teiksim, apmēram pirms 100 gadiem, kad viņi kopīgi pat ar Ants Gūbi izveidoja enciklopēdijas izdošanas biroju, nu, tas faktiski visai drīz aizgāja smiltīs, un Gūbis palika viens pats, un tikai viens pats arī 27. Gadā sāk izdot Latviešu konverzācijas vārdnīcu, ja? bet Jānis Rapp palika pie tiem saviem tādiem stabiliem, prognozējumākiem, arī jau atpazīstamību ieguvušiem autoriem, ja mēs skatāmies par daļu tūru, Tā kā varbūt tur tas riska faktors viņa darbībā bija maķinīti mazāks.
Īpašu vietu apgāda Valters un Rapa izdevumu vēsturē 1920. Gados ieņem folklors izdevumi, sākot no Krišjāņa barona Latviju Dainu atkārtotā izdevuma līdz Pētera Šmita latviešu pasakām un teikām 15 sējumos.
Un interesantā kārtā turpat blakus ir arī brigadērs redakcijā latviešu tautas pasakas un teikas 8 atsevišķās burtnīcās, kur katra burtnīca ir kāda. Cita latviešu mākslinieka ilustrēta, un tas bija pietiekami arī tāds interesants izdevums un izpelnījās pat arī 25. Gada pasaules izstādē Parīzē savu godalgu, tieši no mākslinieciskās apdares viedokļa.
Krājuma veidošanā bija pieaicināti tādi pazīstami Latvijas mākslinieki kā Hindriķis Zeberiņš, Roberts Tilbergs, Niklāvs Strunke un citi. Starp citu tieši Strunke ilustrējis visvairāk, ap 200 Valtera un Rapas izdoto darbu. Kā raksta Gunta Jaunmuktāne, Jānim Rapam bija raksturīga spēja pulcināt ap sevi talantīgus māksliniekus un arī atrast līdzekļus, lai viņiem labi samaksātu. Lai sekmētu latviešu grāmatniecību, apgāds jau no pirmajiem darbības gadiem izdeva arī romānus, stāstus, dzeju un lugas. Pētniece norāda, lai gan daļliteratūras izdevumu kopskaits nav liels, kopā ar folkloras krājumiem nedaudz vairāk nekā 700, šajā jomā iekultītais darbs ir nozīmīgs. Apgādā iznāca vairākas Jāņa Jaunsudrabiņa, Zentes Mauriņas, Jēkab Janševska, Jāņa Akurātera, Aleksandra Grīna grāmatas, bet Jāņa Rapas radiniece, viņam ļoti tuvā Anna Brigadere, kļuva par apgāda visvairāk izdoto autori. Vēl pie būtiskiem Valtera un Rapas izdevumiem jāmin arī ikmēneša literārais žurnāls Daugava, ko apgāds sāk izdot 1928. Gadā, par spīti tam, ka citu latviešu literāro žurnālu mūžs bija bijis īs. Žurnāla nozīme ieskicēja grāmatzinātnieks Viesturs Zanders.
Tas ir izdevums, kas blakus, teiksim, Jāņa Rozes izdotējai un Kārļa Skalbas rediģētajai piesaulē ir arī viens no nozīmīgākiem latviešu literāriem turpinājuma izdevumiem starpkara periodā. Un tomēr arī ar ilgāku pastāvēšanas laiku, ja piesaula apstājās 35. Gadā, tad akcijas vadībai Valters un Raps savu literāro žurnālu izdodas turpināt par spīti krīzei. Jo tā ir tā 30. Gada sākuma krīze, kuras ietveros arī pat Jānis Rap ir spiest šķirties no savas prāvās, apmēram 12 tūkstoši sējumu lielās privātās bibliotekas, to pārdodot Latvijas universitātei, jo kaut kā tā krīze ir jāpārvar. Un varbūt ir vērts pieminēt to, ka ja es minēju, ka grāmatu autoru tekstu izvēlēju, ir tāda diezgan skaidri nolasāma vēlme uz kaut kādām stabilām sevi jau apliecinājušām vērtībām, tad tajā pašā žurnālā Daugava mēs varam redzēt pat kaut ko citu. Žurnāla redaktors ir Jānis Grīns, pazīstamā rakstnieka, Aleksandra Grīna brālis, pats arī literāts, pats arī jurists. Viņš arī jurists un apgāda rīkotāja direktors, un šajā gadījumā viņš 28. Gadā uzņemās žurnāla redaktora pienākumus, un kā jau pirmā numurā viņš raksta, sola dot žurnālā vietu, citēju Grīnu katrā jaunajā un vērtīgai domai, jo noslēgties viena virziena rāmjos latviešu apstākļos gandrīz nav iespējams. Un tā tas arī ir, tā nav tikai laba iecera viena, jo jau pirmajā gada gaimā Daugavā parādās apgādam toās brigadērs romāna Kvēlošā loka publicējums turpinājumos, un faktiski 30. Gadi ir laiks, kad žurnālā pirmās nopietnākās publikācijas parādās gan Aršlavām Eglītēm, gan Veronikai Strēlertēm, Mirdzai Čubei un vēl citiem autoriem.
Respektīvi, grāmatās izdod stabils pārbaudītas vērtības, jau ko zina, ka labi pirks, bet tomēr ļauj jaunajiem autoriem vietu šajā žurnālā.
Jā, tieši tā. Un vēl jau vairāk tas attiecās arī uz citautu literatūru, jo Grīnam pieder šis klasiskais izteiciens diletantiskais nav latviskas un latviskais nedrīkst būt diletantisks, bet tā nebija tikai tā tukša deklarācija. Bet, lai mazinātu iespējamo provinciālismu, Daugavas lejās tik regulāri publicēt arī citautu laikmetīgās literatūras apskati, šobrīd kā modernismu klasiķi atzītu autoru tekstu tūkojumi, jo interesanti ir tas, ja mēs skatāmies tādā plašākā vēsturiskā perspektīvē, ka jau 20. Gadu nogalē žurnāls iepazīstināja ar tādiem rakstniekiem, kuriem atsevišķas grāmatas, galvenokārt ideoloģiski iemesli dēļ, latviešu valodā varēja nākt klajā tikai 90. gados, kā piemēram Marsels Prusts, Virģīnija Vulfa, Džēmis Džoiss.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Labā izglītībā sakņots pragmatisms un tirgotāja ķēriens Jāņa Rapas personībā savijās ar lielu ideālismu un optimismu, kas šodien lasāms viņa daudzajās vēstulēs. Gan pirms Pirmā, gan Otrā pasaules kara viņš līdz pēdējiem brīdiem ticēja, ka viss beigsies labi un savu darbu viņš varēs turpināt. Tomēr pēc Latvijas okupācijas Rapam atkal nācās noraudzīties, kā veikalu un apgādu nacionalizē un izlaupa. Un Allaž optimistiskais izdevējs to vairs neizturēja. 1941. gada maijā viņš beidza dzīvi pašnāvībā. Fragments no Rapas vedeklis Rasmas Rapas teiktā apgādes simtgadē veltītajā kultūras rondo raidījumā.
Mājā glabājās nelielas piezīmu blociņa lapiņas un mazs zīmuļa galiņš un sasistās brilles, kuras palika guļot uz bruģa. Un šīs lapiņas man vienmēr aizkustināja, jo tās bija tik neskaidri un tik saraustītā rokrakstā rakstītas, knapi izlasāmas. Un šajās lapiņās bija cilvēka jau apzināta nākotne sev. Un šajās lapiņās viņš tā kā deva norādījumus Elfrīdai par to, ka to audzini Jānīti par vienu drošsirdīgu un kārtīgu cilvēku. Un pasaka viņam, ka teita nebija gļēvulis.
Pēc kara Valtera un Rapas namā darbojās vairākas izdevniecības un darbu atsāka arī grāmatu tirgotava, ko rīdzinieki ilgus gadus pazina kā centrālo grāmatnīcu. Akciju sabiedrības un apgāda Valters un Rapa zīmola 90. gados atjaunoja Jāņa Rapas dēls, un viņa atraitne Rasma Rapa to atceras šādi.
Jā, tā bija Jāņa dziļa pārliecība, ka tas ir jādara. Un es vēl atceros savā laikā, padomu laikā, kad viņš mājās ļoti bieži teica, tu redzēsi, nāks citi laiki. Un es tā smējos to brīdi par viņu, un tad pienāca tie citi laiki. Un tad viņam tā pārliecība nu, bija tik dzelžaina, ka viņš bija pirmais, kas sprīdījušas padarīja pa privāto muzeju, un ļoti aktīvi arī sāka Valtera Rapas darbības atjaunošanu, un tas nebija viegli, jo viņam nācās iet pie valdības vīriem un izvest runas, un tur visādi gāja par to, kam tad tas nams tagad piederēs un kas viņā būs.
Vērtējot Valtera un Rapas īpašos vaibtus Latvijas starpkaru laika grāmatniecībā, pētnieks Viesturs Zanders saka, tā bija stabilitāte, paredzamība un vienlaikus atvērtība jaunajam.
Jā, atvērtība, ja mēs tā skatāmies, iekļaujot tajā visā arī žurnāla Daugava dažādām stravām un tendencēm, arī vēlme izdot grāmatas iespējami kvalitatīvā mākslinieciskā apderē. Protams, ir dažādi izdevumi, ir dažādas mērķa auditorijas un nevar sagadīt no mācību grāmatām vai arī tā, jebkuras populāras zinātniskas grāmatas kaut kādas ekstras. Kādas, pieņemsim, bija arī 30. gados, kad Rapa izdeva Dantes dievišķo komēdiju, kad izdeva Lāčplēs ar Emīlu Meldaru ilustrācijām. Nu, tie bija tādi atsevišķi izdevumi, kur viņas paši sauc par grezni izdevumiem. Jā. Protams, Rapam izdodot tik daudz grāmatas noteikti nebija to iespēju, un varbūt arī pat apzināt vēlmes, pie katras grāmatas tik ļoti pamatīgi strādāt, kā to līdz pilnībā izkop Miķels Gopers ar savu zelta ābeli. Bet nu, katram ir, kā saka, sava vieta, bet nu, tā Valtera Rapas vieta starpkaru grāmatniecībā ir tik acīm redzama būtiska un neatņemama, ka tur, jāsaka, pat grūti ko piebilst.
Ilgadējais Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks šim aprakstām pievieno vēl vienu vārdu – vēriens.
Valteras un Rapa neapšaubāmi bija tā lielā stila, jau augstā stila, lielā vēriena izdevēja, ja, jo šie daudz saimnieki, kuri ir ļoti fundamentāli izdevumi uzreizējas konverzācijas vārdnīca savā vērtībā, ja, pasauli un tautas, un tie ir tādai nelielai nācijai, kas 30. gados vēl tikko bija kā sākus nostāties uz savām kājām, un tie bija liela vērien grandioza izdevuma, tas bija arī tā literatūra, tur nebija nekādus sēnalus, jāteiksim, jo, piemēram, grāmatu draugam šad un tad var pārmest, ka tur ir bijuši arī nevisai augstas klases literatūra. Otrs, ko grāmatu draugam pārmeta, ka bija pavērš tūkojumi, bet tur ir tāds grāmatas, kas ir ko ir tulkojuši studenti, vai tur pa pusē kaut ko ir iztulkojis viens, pa pusē otrs kaut kas, tad tur bija, tas neiespējama autora rapa, tur bija tas līmenis tāds, ka tur bija ļoti augstas raudzes redaktori, tulkotāji, ja, ka tas vienmēr bija. Un arī tās veikals, tas bija tāds liels brends, kā jau mēs par tām pūcēm runājām, bet tas bija simbolisks. Tieši Valters un Rapa kā veikals, ja, simbolizē to latviešu grāmatu tirdzniecības to seju, jo pat Roze un Gulbis, viņi drusku bija tā kā otrā plānā, ja, viņi ar tur pat vien bija, tur Baronielā un Tarpats ielā, bet tas viņu uzņēmums bija ļoti centrāls, ja, teiksim, pretīm operai prestižā vietā.
Ieskatīties akciju sabiedrības Valters un Rapa vēsturē raidījumā Grāmatai pa pēdām mums palīdzēja bijušais Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, bibliotēkas vadošais pētnieks Viesturs Zanders un dzirdējām arī Misiņa bibliotēkas vadītājas Guntas Jaunmuktānes un Jāņa Rapas vedeklas Rasmas Rapas balsi. Par Arturu Valteru liecību šodien nav daudz, bet Jāņa Rapas pasaulē varat iedziļināties, noskatoties Zigurda Vidiņa filmu Grāmatnieku gadsimts vai pārlapojot Guntas Jaunmuktānes sastādīto un Valteru un Rapas apgādā izdoto grāmatu Gaismas dārzā Annas Brigaderes un Jāņa Rapas vēstules. Redījuma padomdevējs ir Latvijas Nacionālā bibliotēka, ar jums kopā bija Māra Rozenberga. Redījuma montēja Valdis Raitums, producente Santa Lauga. Nākamās nedēļas redījumā versīsim skatu Latvijas starpkaru laika nozīmīgāko bibliotēku virzienā.
Grāmatai pa pēdām.